اكتب لي يدوب من نظرة يدوب وانا عامل ايه ده كلي فيه يا سلام يا سلام مش لاقي كلام يا حكي